Srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí v rámci relácie o spiritualite svätej Terezie, o dieťaťa Ježiša a svätej tváre. Keďže sme minulý týždeň nepokračovali v sérii našich stretnutí, zostáva nám na dnes prejsť niekoľko dní, ktoré sa týkajú tohto obdobia Tereskinho posledného roku života. Ešte predtým by som spomenul udalosť, ktorá sa týka práve tohto obdobia, keď 14. augusta roku 1921 pápež Benedikt XV vyhlásil dekrét o hrdinských čnostiach ctihodnej služobnice Božej a predniesol známu reč o duchovnom detstve. Nebudem sa k tomuto vrácať, keďže už v minulých častiach sme o tomto hovorili, takže kto by sa chcel k tomuto vrátiť, tak to si môže nájsť v archíve. K tomuto obdobiu ešte by som snáď spomenul dôležitú udalosť, keď mala Tereska 22 rokov, 1895 roku, 15. augusta vstúpila jej sesternica Mária Guerinová do Karmelu a teda potom prijala reholné meno sestra Mária od Eucharistie. To bolo teda, keď bolo Tereske 22 rokov. Z tých ostatných časov, dní, ktoré sa týkajú jej života Tereskinho, by som práve spomenul tiež 15. august, o 2 roky neskôr, keď Tereska mala teda 24 rokov. Jej sesternica Mária Guerinová bola 2 roky teda v Karmeli. Tak tohto 15. augusta sa Tereskin stav veľmi zhoršil a bol tu určitý obrat v chorobe. Dva dni na to, 17. augusta, Teresku navštívila, vyšetril doktor Neil, ktorý bol manželom druhej Tereskinej sesternice a ten skonštatoval, že pravá strana pľúc je úplne zničená a z ľavej asi tretina. Budeme prechádzať si tieto jednotlivé dni. Tento lekár, Tereskin príbuzný, ktorý potom bol prítomný aj pri exhumáciách Tereskinho tela, jej ostatkov, sa k nej dostal vďaka tomu, že lekár Karmelu odišiel doktor Kornier na dovolenku 8. augusta. V ten deň Tereska mala stabilizovaný stav a keďže teda nebol on prítomný, tak a Tereskin stav sa zhoršil, tak matka predstavená zavolala tohto lekára, doktora Neila, aby Teresku vyšetril. Hoci teda predtým sa Maria Gonzaga tomuto spierala. Z tohto času je aj veľmi dôležitý dátum 19. august, keď Tereska posledný krát mohla prijať najsvätejšiu sviatosť. Bolo to práve na sviatok svätého Hyacinta a budeme tiež teda počuť, za koho vlastne Tereska obetovala toto svoje posledné sväté príjmanie. Takže by sme teraz prešli k žltému zápisníku, posledným rozhovorom, ktoré zapísala a zaznačovala Tereskine výroky jej sestra, matka Aneška, a práve poukážeme na teda niektoré tie udalosti týchto dní. 6. augusta sa Tereskin stav veľmi zhoršil a Tereska myslela, že sa nedožije rána. Ona to sama v tých svojich vyjadreniach hovorí takto. Striehla som celú noc ako dievčatko v piesni o vianočnej topánočke. Teda Tereska akoby celú noc striehne a čaká, že snáď teda prišiel už ten čas, kedy si ju pán povolá do večnosti. Avšak Tereska ešte zostáva, prežije túto noc, hoci to bola noc ťažká. Sama hovorí, že neprestajne hľadela na svetú tvár a odohnala som mnohé pokušenia. Vzbudila som si veľa úkonov viery. Tereska mala silnú bolesť v boku, ktorá v noci akoby sa tak uvoľnila a prestala. A v tento deň ju ešte vyšetril doktor Kornier, ktorý vyhlásil, že choroba neustúpila, ale Tereska akoby zapochybovala o svojej blízkej smrti. Tereska sama rozprávala, akoby prežívala vnútorne to, že ona nemá sa na čo spoľahnúť, nemá v čom v sebe alebo v nejakých pozemských skutočnostiach hľadať istotu a oporu, ale hovorí naopak, nemôžem sa spoliehať na nič, na nejaký svoj skutok, aby som získala seba dôveru. Napríklad tak rada by som si povedala, odbavila som si všetky svoje hodinky za zosnulých, lenže táto chudoba bola pre mňa opravdivým svetlom, milosťou. Myslela som si, že by som nikdy v živote nemohla vyrovnať ani jediný svoj dlh voči Pánu Bohu. Ale keby som to aspoň chcela, bolo by to pre mňa skutočným bohatstvom a silou. Preto som zložila túto modlitbu. O môj Bože, prosím ťa pokorne, vyrovnaj dlh, ktorý mám voči dušiam v očistci, ale urob to ako Boh, aby to bolo nekonečne lepšie, než keby som odriekala svoje hodinky za zosnulých. A spomenula som si s veľkou radosťou na slová piesne svätého Jána z Kríža. Vyrovnajte si všetky dlhy. Je to zo živého plameňa lásky z druhej strofy, šiestý verš. Vyrovnajte si všetky dlhy. Vždy som to vzťahovala na lásku. Cítim, že túto milosť nemožno splatiť. Bolo to priveľmi lahodné. Človek prežíva veľký pokoj zvedomia, že je úplne chudobný a že sa spolieha len na Pána Boha. Teda v tomto bola akoby Tereskina istota. Toto bolo pre Teresku zdrojom ozajstného posilnenia. Nie to, že robila veci dobre, že ich robila dokonale, že všetky povinnosti či zákony splnila, ale jednoducho z toho, že ona je úplne biedna a chudobná a spolieha sa len na Pána Boha. Aká som bývala hrdá, keď som mala týždennú službu na oficiu a nahlas som odriekala modlitby v chóre, pretože som si pomyslela, že kňaz hovorí tie isté modlitby pri svätej omši a že tak, ako on mám právo modliť sa nahlas pred oltárnou sviatosťou, dávať požehnanie, čítať evanjelium, keď som bola prvou speváčkou. Môžem však povedať, že hodinky boli pre mňa súčasne šťastím aj mučeníctvom, pretože som veľmi túžila dobre ich odriekať a neurobiť pritom chyby. A niekedy som sa pristihla, že som z náhlej mimovoľnej roztržitosti zabudla otvoriť ústa a prepásla som verš, hoci minútu predtým som vedela vopred, čo mám povedať. A predsa si nemyslím, že by mohol niekto väčšmi ako ja túžiť dokonale recitovať hodinky a zúčastniť sa na nich v chóre. Veľmi ospravedlňujem sestry, ktoré zabúdajú alebo sa mýlia. Tereska tiež nám tu prezrádza, keď sa zdôverila matke Anežke večer počas matutína a ona sa jej spýtala, čo znamená výraz zostať malým dieťaťom pred Pánom Bohom. A tu akoby nám Tereska z tohto dňa dáva takú definíciu, čo to znamená byť malým dieťaťom pred Pánom Bohom. Tak ako Pán Ježiš to odporúča, hovorí, nechajte maličkých prísť ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Ak nebudete ako deti, nevôjdete do nebeského kráľovstva. A čo teda podľa Teresky toto znamená? Zostať malým dieťaťom. Aké má ona toto tajomstvo, keď aj pápež Benedikt 15., ako sme povedali, práve 14. augusta hovorí o chválospev, akoby takúto reč práve na toto Tereskine učenie. A Tereska nám hovorí toto. To znamená uznať svoju ničotu, všetko očakávať od Pána Boha tak, ako malé dieťa všetko očakáva od svojho otca. Neznepokojovať sa pre nič, nezhromažďovať si nejaký majetok, lebo aj chudobní rodičia dávajú dieťaťu všetko, čo potrebuje. No len čo dospeje, otec ho už nechce živiť, povie mu teraz pracuj, môžeš sa o seba postarať sám. Aby som to nepočula, nechcela som rásť, cítila som sa neschopná postarať sa sama o svoje živobytie, o život večný v nebi. Preto som zostala stále malá a nerobila som nič iné, len som trhala kvety. Kvety lásky a obety a ponúkala som ich Pánu Bohu na jeho radosť. Byť malý, to ešte znamená vôbec si nepripisovať čnosti, ktoré pestujeme, a nemyslieť si, že sme niečoho schopní, ale uznávať, že Pán Boh vložil tento poklad do rúk svojho malého dieťaťa, aby ho používalo podľa potreby. Vždy to však bude Boží poklad. A napokon to znamená vôbec nestrácať odvahu pre svoje chyby. Lebo deti často padnú, ale sú priveľmi malé, aby si veľmi ublížili. Toto je teda Tereskina definícia. Byť, zostať malým dieťaťom pred Pánom Bohom. Môžeme zopakovať tie základné prvky tejto jej definície, tohto jej učenia. Uznať svoju ničotu, všetko očakávať od Pána Boha, neznepokojovať sa pre nič, nezhromažďovať si zásluhy, zostať takto malým, závislým na otcovi. Nepripisovať si čnosti, ktoré pestujeme, ale uznávať, že tento poklad nám do rúk dal, do rúk malého dieťaťa Boh, aby ho použilo podľa potreby. A ďalej nestrácať odvahu pre svoje chyby. Toto je teda tie také základné prvky postoja srdca, ktoré máme v sebe pestovať, aby sme zostali malým dieťaťom pred Pánom Bohom. Toto je teda definícia, ktorú nám Tereska dáva po tej ťažkej noci 6. augusta, kedy už aj sama myslela, že sa nedožije, pretože ju prežívala veľmi ťažko. Z ďalšieho dňa máme takú určitú Tereskinu skúsenosť a jej poznanie, ktoré počas svojho pozemského života zakúsila a hovorí, ako málo ľudí na zemi miluje Pána Boha. Dokonca aj pokiaľ ide o kňazov a reholníkov. Pána Boha veľmi nemilujú. Toto Tereska tiež teda konštatuje zo svojej životnej skúsenosti a pokračuje, keby som bola neverná, keby som sa dopustila i najmenšej nevernosti, Cítim, že by som na to doplatila hroznými zmetkami a už by som nemohla prijať smrť. Preto Pánu Bohu neprestajne hovorím: O môj Bože, prosím ťa, ochráň ma pred nešťastím, že by som bola neverná. Matka Haneška sa Teresky pýta, o akých nevernostiach to hovorí. Keď Tereska to hovorí o tom, že teda keby bola neverná, keby sa dopustila aj najmenšej nevernosti, že by na to doplatila hroznými zmetkami a nemohla by prijať smrť. A teda o akých nevernostiach to hovorí? Tereska odpovedá: o pyšnej myšlienke, ktorú by som dobrovoľne živila. Keby som si napríklad povedala, získala som túto čnosť, som si istá, že ju môžem pestovať. Veď to by znamenalo spoliehať sa na vlastné sily. A keď sa na ne človek spolieha, riskuje, že padne do priepasti. Ak som však pokorná a ak zostanem celkom malá, potom budem mať právo robiť malé hlúposti až do smrti a pritom neurážať Pána Boha. Pozrite sa na malé deti. Ustavične sa dolámu, dotrhajú, padajú a predsa majú svojich rodičov veľmi rady. Keď ja takto padnem, ešte lepšie si uvedomím svoju ničotu a poviem si, čo by som robila, čím by som sa stala, keby som sa spoliehala na vlastné sily. Veľmi dobre chápem, že svätý Peter padol. Chudák Peter sa spoliehal len na seba, namiesto toho, aby sa spoliehal výlučne na silu Pána Boha. Z toho usudzujem, že keby som povedala, o môj Bože, ty dobre vieš, že ťa milujem, priveľ mi na to, aby som sa zdržala pri jedinej myšlienke proti viere, vtedy by boli moje pokušenia silnejšie a určite by som im podľahla. Som pevne presvedčená, že keby bol svätý Peter pokorne povedal Ježišovi, prosím ťa, daj mi silu, aby som ťa nasledoval až na smrť, i hneď by ju dostal. Som si úplne istá, že náš Pán svojim poučovaním a svojou citeľnou prítomnosťou nevyjadril apoštolom o nič viac, než čo hovorí nám vo svojich milostivých vnuknutiach. Mohol vtedy povedať svätému Petrovi, požiadaj ma, aby som ti dal silu splniť to, čo chceš. No nepovedal mu to, pretože mu chcel ukázať, aký je slabý. A prvnež bude spravovať celú cirkev plnú hriešníkov, musí sám zakúsiť, čo dokáže vykonať človek bez Božej pomoci. Pred jeho pádom mu náš Pán povedal, a ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. To malo znamenať, presvedč ich na základe svojej vlastnej skúsenosti, aké slabé sú ľudské síly. Táto Tereskina reč je krásnym doplnením práve toho, ako vyjavila deň predtým tú definíciu o tom, čo to znamená zostať malým dieťaťom pred Pánom Bohom. Tieto vyjadrenia zo 6. a 7. augusta 1897, teda tesne pred Tereskinou smrťou, by sme mohli povedať, nám práve dávajú veľké svetlo do týchto Tereskiných myšlienok a sú pre nás až naozaj takou učebnou látkou, by sme mohli povedať, ktoré môžeme prenikať do tohto tajomstva, ako si zachovávať ozajstnú pokoru, poníženosť a malosť, ako sa nespoliehať na vlastné síly, ako všetko očakávať na Pána Boha, aj v tej svojej biede a slabosti, ale zároveň aj keď sa nám darí, keď sme v niečom požehnaní, keď nám hrozí tá taká aj vnútorná duchovná pýcha, ako aj proti tomuto pokušeniu obstáť, a to práve tým, že nepripisujeme sebe našu dokonalosť či čnosti, ale ako to Tereska hovorí, ako ten dar, ktorý nám Pán Boh vložil do rúk, aby sme ho podľa potreby používali. Toto všetko Tereska nás učí a aj v týchto dňoch jej smrteľného zápasu táto náuka je ešte o to viac osobnejšia a vyskúšaná vlastným utrpením a vlastnou obetou. Takto pokračuje aj v ďalší deň 8. augusta, keď Tereska hovorí o tom, že všetko, čo robí, či už sú to nejaké pohyby, pohľady, všetko od jej seba obetovania, všetko robím z lásky. Takto to Tereska uzatvára, takto ona to hodnotí. A opätok to 8. augusta Tereska hovorí o tom, ako myslela na svoj minulý život, na jeden odvážny skutok a práve teda je to ten skutok, ktorý Tereska vykonala na Vianoce, keď teda jej otec namrzený, ako by sme mohli povedať, prišli z tej polnočnej svätej omše a mala si Tereska opäť, ako keby bola ešte malým dieťaťom, vyberať tie darčeky, ktoré mala pri krbe a jej otec teda na to zareagoval, že to už je posledný krát. Celina myslela, že teraz preplače celú noc Tereska, ale zrazu Tereska ako vymenená s úsmevom, hoci to počula, schádza po schodoch a tvári sa, že nič nepočula a je milá voči svojmu otcovi. A práve na tohto 8. augusta myslí práve na túto udalosť a rozpamätala sa na tú chválu, ktorou zahrnuli Juditu. Porovnáva to teda s touto udalosťou v Starom zákone. Konala si s mužnou statočnosťou a tvoje srdce sa posilnilo. No Tereska k tomuto teda dáva akoby takéto vysvetlenie o tom, že čo to bolo. Mnohé duše si povedia, veď ja nemám silu priniesť takú obetu. Teda urobi niečo také, čo Tereska ako to spravila, ako nastala táto veľká premena v jej živote. Nech urobia tak, ako som to urobila ja. Nech preukážu veľké úsilie. Pán Boh nikdy neodmietne túto prvú milosť, ktorá dáva odvahu konať. Potom sa srdce posilní a človek kráča od víťazstva k víťazstvu. Teda tu nám Tereska odporúča, aby skutočne sme boli vnímaví na tie Božie milosti a Božie vnúknutia a aby sme preukázali veľké úsilie v tej našej snahe, to, čo je v našich ľudských schopnostiach a silách. A ona je teda presvedčená, že Pán Boh neodmietne túto prvú milosť a dodá nám odvahu. Na to Tereska potom môžeme povedať, nadväzuje aj ten ďalší deň 9. augusta, keď hovorí o sebe, že nie je bojovníkom, ktorý bojoval pozemskými zbraňami, ale naráža na slova z listu Efezanom 6. kapitoly 17. verša, ale mečom ducha, ktorým je Božie slovo. Ani choroba ma nemohla poraziť a ešte včera večer som použila svoj meč v rozhovore s istou novickou. Povedala som jej, umriem so zbraňami v ruke. Teda Tereska o tomto hovorí, na toto naráža, že pre ňu to zomieranie je skutočne takým veľkým bojom, kde musí používať zbrane. Božie slovo proti pokušeniam, najmä tým vnútorným myšlienkam a tej devastácii, ktorú zažíva aj vo svojom tele, ktorá samozrejme ako v spojitosti ľudského tela soma to psychické prepojenie, čiže aj to, čo prežíva tej somatickej telesnej oblasti má aj vplyv na jej psychické prežívanie. A tam potom sú aj tie veľké pokušenia a útoky, keď sa aj upozorňuje, že pri takto ťažko chorých by nemali nechávať v blízkosti lieky, pretože sama Tereska aj priznáva, že mala tiež toto veľké pokušenie akoby skoncovať s týmto utrpením a so životom v tej slabej chvíli, keď na ňu tak veľmi doliehala aj tá fyzická slabosť a až aj tá psychika akoby pod týmto tlakom bola takto veľmi, by sme mohli povedať, oslabená. A keď aj v tento deň 9. augusta sa rozpráva sestra Aneška s Tereskou o jej rukopise. Tereska hovorí, každý si v ňom nájde niečo podľa svojej chuti, okrem mimoriadnych ciest. Ja nie som svätá, nikdy som neurobila také skutky ako svätý. Som iba celkom malá duša, ktorú Pán Boh zahrnul milosťami. Čo hovorím, to je pravda. Uvidíte to v nebi. Teda toto je skrytá Tereskina svetosť, alebo už aj jasne známa, korunovaná cirkvou, pretože jej svetosť je práve založená na tej malosti. Na tom, že skutočne ona žije z tých slov, ktoré Pán Ježiš povedal, bezo mňa nemôžete nič urobiť. Nič dobrého urobiť. Tereska toto skutočne prežíva, zažíva. Toto je zdrojom jej pokory a poníženosti a to sa stáva potom tou veľkou bránou pre Božie pôsobenie v jej živote. Bránou, cez ktorú vstupuje Božia milosť do jej života. Tou bránou je práve jej pokora a poníženosť. Aj v ten ďalší deň 10. augusta konštatuje Tereska v pohľade na seba, ja vôbec nevidím svoju krásu. Vidím len milosti, ktoré som dostala od Pána Boha. Vy sa stále mýlite, či neviete, že som len celkom malé jadierko, malá mandľa. Tereska teda stále toto zdôrazňuje, keď ju aj jej blízky chcú chváliť alebo ju chvália práve preto, že vidia, aká je trpezlivá, ako dokáže odolávať rôznym tým ťažkostiam, ako aj znáša veľké utrpenia. Tereska nedovolí, aby to takto pripisovali jej schopnostiam a jej silám, ale stále poukazuje na svoju malosť, biedu, úbohosť a že to všetko sú Božie dary a Božie milosti. Hovorí o tom, ako jej svety pomáhajú, ako ju povzbudzujú, akoby v jej väzení. Hovoria mi, kým si v putách, nemôžeš plniť svoje poslanie, ale neskôr po smrti nadíde pre teba čas práce a vydobíjania. Myslím na slova svätého Ignáca Antiochijského, i ja musím byť rozdrvený utrpením, aby som sa stal Božou pšenicou. Tereska ďalej aj pokračuje v rozhovoroch so svojou sestrou a sestra Aneška sa jej pýta, či veľa trpí pre skúšku, ktorou prechádza. Tereska odpovedá áno. Ako môže človek tak milovať Pána Boha a Panu Máriu a pritom mať také myšlienky? No ja sa nimi nezaoberám. Teda na Teresku veľmi doliehali v rôzne teda utrpenia, ťažkosti a aj také nedobré myšlienky. Myšlienky, ktoré by ju mohli viesť k takému možno odsudzovaniu, že Pán Boh ju nechá takto trpieť, alebo pokušenia proti viere, proti existencii neba a podobne. Ale ona tieto myšlienky nepripúšťa, hoci prichádzajú, ale ako hovorí, nezaoberá sa nimi. Aj ďalší deň 11. augusta, Tereska pod tým veľkým utrpením, ktoré zakúša, môžeme to aj z týchto jej slov vnímať a vidieť, že to skutočne bolo náročné a ťažké, hovorí, nečakala som, že budem takto trpieť. Trpím ako malé dieťa. Nikdy by som nechcela prosiť Pána Boha o väčšie utrpenie. Ak ho zväčší, budem ho znášať s radosťou a s potešením, pretože to príde od neho. No som primala na to, aby som mala silu sama zo seba. Keby som prosila o utrpenie, to by bolo moje vlastné utrpenie a musela by som ho znášať sama. Ale ja som nikdy nič nemohla urobiť celkom sama. Tu aj vidíme, môžeme sa vrátiť k tomu dialogu, keď Tereska volala svoju sestru Celinu, ktorá už bola na Karmeli, aby sa spolu s ňou obetovala milosrdnej láske a ona sa bála a Tereska jej vysvetľuje, to nie je o tom, že by ste prosili o utrpenie. že teda ako to bolo zvykom, že sa sestry v tom čase obetovali Božej spravodlivosti, ale je to obetovanie sa milosrdnej láske, teda otcovi, ktorý je tým najlepším, najnežnejším otcom, ktorý nás miluje, teda akoby odovzdanie sa mu, úplné odovzdanie sa do jeho rúk. Tereska sama aj pokračuje o tom, a aj v tento deň vysvetľuje, že často prosí svätých a oni ju nevypočujú, ale čím viac sú hluchí na jej prosby, tým viac ich Tereska miluje. A matka Aneška sa jej pýta, prečo? A ona odpovedá, pretože ja som si viac želala nevidieť Pána Boha a svätých a zostať v noci viery, než si ostatní želajú vidieť a pochopiť. Tu máme tiež veľké jedno Tereskine tajomstvo, ktoré nakoniec vychádza z učenia svätého Jána z Kríža, ktorý, hoci mal veľa mystických skúseností, bol presvedčený o tom, že není potrebné v žiadnom prípade nie prosiť o nejaké zjavenia a nejaké ďalšie mimoriadne poznania, pretože by sme tým mohli urážať Pána Boha, že nám všetko dokonale nepovedal vo svojom sebazjavení, v Božom slove, vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. A Tereska toto nasleduje a tiež teda ona hovorí o tom, že ona viacej si želala nevidieť Pána Boha a svätých a zostať v noci viery, než iní si želajú vidieť a chápať. Teda pre ňu opäť akoby toto si je tými majákmi na ceste života. Vychádzať z Božieho slova, vychádzať z Eucharistie, vychádzať z učenia cirkvi, vychádzať z tých darov a z tých zdrojov, ktoré nám Pán Boh vo svojej všemohúcnosti a vševedúcnosti udelil, a nevyžadovať si nejaké zvláštne a mimoriadne skúsenosti. To o tom hovorí aj ďalšie Tereskine poučenie, kde zdôrazňuje, že ona ukazuje tú svoju cestu, ktorá je cestou lásky a dôvery. Teda akoby hovorí o tom, že toto je tá podstata, po ktorej kráča a ktorú vo svojom učení aj sama odovzdáva a zdôrazňuje. Aká je tá teda Tereskina cesta lásky a dôvery? V tom ďalšom dni 12. augusta to matke Aneške vysvetľuje takto. Od príhody s klasom mám o sebe ešte horšiu mienku. No akú veľkú novú milosť som dostala dnes ráno vo chvíli, keď začal kňaz odriekať konfiteor. Predtým, ako mi podal sväté príjmanie a keď v ňom všetky sestry pokračovali. Videla som tu Pána Ježiša celkom pripraveného, aby sa mi dal. A toto vyznanie sa mi videlo ako veľmi potrebná pokora. Vyznávam Bohu, preblahoslavenej Pane Márii, všetkým svätým, že som veľa zhrešil. Povedala som si, robia dobre, že v tejto chvíli prosia Boha, všetkých svätých, o odpustenie pre mňa. Cítila som sa veľkou hriešnicou, ako ten mýtnik. Uvedomila som si, že Boh je taký milosrdný. Bolo pre mňa veľmi dojemné obracať sa na celý nebeský dvor, aby som na jeho príhovor dosiahla od Boha odpustenie. Skoro som sa rozplakala a keď som mala svätú hostiu na perách, bola som veľmi rozcítená. Aké je to nezvyčajné, že som to pocítila pri konfiteor. Myslím, že to spôsobil môj terajší stav. Cítim sa veľmi biedne. Moja dôvera sa nezmenšila, naopak, a slovo biedne nie je správne, lebo som bohatá na všetky božské poklady, ale práve preto sa ešte viac pokorujem. Keď si pomyslím na všetky milosti, ktoré mi Boh udelil, musím sa ovládať, aby som ustavične neprelievala slzy vďačnosti. Myslím, že slzy, ktoré som dnes ráno vyronila, boli slzami dokonalej skrušenosti. Aké je v skutku nemožné, aby si človek sám vyvolal také pocity. To ich dáva Duch Svätý, ten, ktorý veje, kam chce. Toto je, Tereskine, krásne vyznanie, ktoré Tereska nám tu podáva. A je to niečo, čo, z čoho je cítiť tú Tereskinu veľkú vďačnosť, pokoru. A ten hlboký vnútorný pokoj a naplnenie, ktorý ona vo svojom vnútri, kde si hlboko prežíva, napriek tomu veľkému utrpeniu, ktoré zakúša a zažíva. A akoby tak nevedomky prežívala to, že prichádza deň a chvíľa, kedy už nebude môcť prijímať sväté prijímanie. A skutočne, toto bolo 12. augusta a blíži sa ten deň, 19. august, teda o 7 dní, kedy Tereska posledný krát príjme Eucharistiu a vlastne potom už od tohto 19. augusta až do svojej smrti 30. septembra Eucharistiu nebude môcť prijať. To bolo jedno z veľmi ťažkých a veľkých utrpení, ktorými Tereska musela prejsť. Aj v ten ďalší deň, z ktorého 13. augusta nám matka Anežka zachytáva len Tereskine malé vyznanie. Ja mám svetlo len na to, aby som videla svoje malé nič. To mi robí oveľa lepšie ako vnútorné svetlo pre vieru. Pretože toto bolo pevné presvedčenie tejto úžasnej duše. To, keď hľadela na svoju úbohosť a biedu, ju to neprivádzalo do zúfalstva, či malichernosti, či nejakých takýchto myšlienok sebaodsudzovania, malomyselnosti, ale naopak, vždy vtedy ona videla, ako sme to aj počuli, ako to aj hovorila na iných miestach, keď hľadí na seba, na svoju biedu a úbohosť, tam zároveň vidí veľkosť Božiu. Veľké Božie milosrdenstvo, veľkú Božiu lásku voči nej. Ona získala takýto postoj, tento pohľad. Videnie vlastných chýb, pádov a biedy ukazuje na veľkosť Božiu. Na veľkosť Božieho milosrdenstva, na veľkú bezhraničnú a zdarma dávanú a ponúkanú Božiu lásku svojmu stvoreniu. Bratia a sestry, toto je hĺbka Tereskinho učenia. Získať takýto pohľad, získať takýto postoj, kde nás už nerozruší naša bieda a úbohosť, ktoré tak často nás vyvedú z miery. A potom strácame dôveru, alebo skôr seba dôveru, ktorú ale je potrebné, aby sme zničili a stratili, aby sme neverili vo svoje schopnosti, k čomu nás Tereska vedie, ale v Božiu milosť a v tú pravdu, že Boh sa o nás stará. My nemáme si vytvárať vlastné poistky a na nich stavať svoj dom, pretože sa potom rozpadne ako ten dom postavený na piesku. Príde výchrica, príde vietor, búrka a dom sa zosype. Ale keď postavíme tento svoj dom na viere, na skale, na dôvere a viere v Božiu dobrotu, v Božiu milosrdenstvo, tak to nám dá silu, aby sme obstali práve v tých ťažkých chvíľach, kde je potrebné, kde Pán Boh nás oberá o tú svoju seba dôveru, o tie hradby, búra tie hradby ako hradby Jericha, ktoré sme si postavili okolo svojho srdca, aby on do ňoho mohol preniknúť. A skutočne, čím sú tie hradby väčšie a hrubšie, tak potom ten ich pád je nielen náročnejší, ale aj prináša zo sebou veľký hrmot. A Tereska je na toto veľmi v tomto ostražitá a jej duchovná cesta, cesta detstva je na tomto tiež postavená, aby sme tieto hradby nestavali tým, že Nejdeme chrániť seba, nejdeme stavať na svojich schopnostiach, na svoje seba dôvere, svoje síly, ale naopak, keď som slabý, práve vtedy som silný. Tu by sme znova sa mohli vracať k tomu, ako keď sme rozoberali práve tie základné piliere, opäť v archíve máme zachytené tieto zamyslenia, keď sme tie základné piliere Tereskynho učenia stavali, viera, aká viera? Viera v milosrdnú lásku Božiu, dôvera, ku ktorej teda táto viera vedie, pokora, kde je pokora a dôvera akoby dve strany jednej mince. A toto všetko potom spolu vytriskuje do túžby milovať. A človek pod týmito pravdami, viera v milosrdnú lásku Božiu, pokora a dôvera a vytrisknutá potom túžba milovať, spojená práve s tým seba poznaním, vyúsťuje do tej prosby, ktorú vlastne Tereska vnáša a rozširuje do svojho úkonu seba obetovania sa milosrdnej láske. Bože, ty vlož do mňa lásku, ktorú ja sama zo seba nemám, aby som dokázala milovať. A to je, ako nám to hovorí aj svätý Serafim Sarovský, čo je podstatou kresťanského života, čo je tým olejom, ktorý tie múdre panny mali uchované a tie hlúpe nie, je to Duch Svätý, Duch Boží, ktorý je láska. Toto je také, by sme mohli povedať, takéto základné zostavenie Tereskynho učenia, z ktorého potom vychádzajú všetky ostatné veci. Láska k blížnemu, úkony seba zapierania a podobne. Prejdeme do ďalších dní Tereskynho života tohto augusta, 15. augusta si môžeme tiež všimnúť Tereskyne zase ďalšie poučenie, ktoré dáva. Pán Boh mi dáva odvahu podľa miery mojich utrpení. Cítim, že v tejto chvíli by som už viac nezniesla. Ale nebojím sa, pretože ak sa moje utrpenia stupňujú, zároveň sa stupňuje aj moja odvaha. V duchu sa pýtam, ako to môže Pán Boh tak dlho vydržať a nevziať si ma. A potom by niekto povedal, že Pán Boh mi chce nahovoriť, že nebo nie je. A kde sa zahniezdili všetci svätí, ktorých tak milujem? Nič nepredstieram. Naozaj z toho všetkého nevidím ani kvapku. A predsa musím spievať veľmi silno vo svojom srdci. Po smrti je život večný, lebo inak by to v skutku zle dopadlo. Tu tiež vidíme troška navonok vyjadrený vnútorný Tereskyn zápas, ktorý ona veľmi, veľmi zas do podrobnosti nechce ukazovať, nehovorí o ňom, ale tu môžeme vycítiť, že naozaj, aké na ňu doliehajú myšlienky a ako ona musí proti ním a chce bojovať tým, že predsa vyslovuje slova proti týmto myšlienkam. Keď je niečo chce nahovoriť, že nebo nie je, tak ona o to viac túži silno spievať. Po smrti je život večný. Toto je zápas. Nie poddávať sa myšlienkam, ktoré odkiaľ si k nám doliehajú a prichádzajú a uchopovať sa ich, alebo nechať, aby oni uchopili naše myslenie, ale Tereska proti ním bojuje svojim rozhodným presvedčením a svojou vierou. 16. augusta sa Tereskyn zdravotný stav zhoršil, bola veľmi slabá a dusila sa. Dokonca, keď zaznamenáva sestra Aneška tie jej slova, tak za každým slovom robí, píše tri bodky, aby sme z toho videli, že ako ťažko Tereska vyslovovala každé slovo, aká bola dušná. A preto takto nám aj z tohto dňa zachytáva Tereskynu vetu, už ani S vami nemôžem hovoriť. Za každým slovom matka Anežka dáva tri bodky, aby tým ukázala, aké dlhé medzery musela Tereska robiť, aby dokázala vysloviť slová. O, keby to ľudia mohli vedieť. Keby som Pána Boha nemilovala. Áno, ale... A Tereska nevládala ďalej, teda hovoriť, nebola schopná pokračovať, pretože skutočne veľmi trpela a takýto ťažký bol jej stav. 17. augusta Tereska opäť dostala sväté príjmanie a má veľkú radosť, je v tom posilnená, hovorí, jasne cítim, že Boh chce, aby som trpela. Lieky, ktoré by mi mali robiť dobre a iným chorým uľavujú, mne robia zle. Tereska prežíva skutočne veľké utrpenie a bolesť aj v týchto dňoch, o čom nám svedčia tie jej vyjadrenia, napríklad aj z 18. augusta. Trpím veľmi, veľmi trpím, ale či trpím aj dobre, to je otázka. Áno, ale keď s ňou hovorí matka Anežka a pýta sa jej, či chce získavať zásluhy, tak Tereska hovorí, áno, ale nie pre seba. Pre ubohých hriešnikov, pre potreby Svätej cirkvi a napokon, aby som mohla hádzať kvety každému, spravodlivým aj hriešnikom. Hovorí sa, že všetky duše vo chvíli smrti pokúša diabol, preto musím cez to prejsť i ja. A predsa nie, som veľmi malá. Na celkom malých si netrúfne. Keby to bola Božia vôľa, keď jej matka Anežka hovorí, či by bola prekvapená, keby sa uzdravila, a Tereska odpovedá, keby to bola Božia vôľa, bola by som naozaj šťastná, keby som mu mohla priniesť túto obetu. No ubezpečujem vás, že by to nebola maličkosť, pretože zájsť tak ďaleko a vrátiť sa, uznajte. Teda Tereska už prešla veľkú cestu približenia sa k smrti a práve na toto naráža, že teda by to bolo niečo teda, ako sa ma hovorí, uznajte. Tu si môžeme spomenúť na Lazára, ktorý ako chorý teda zomrel, prešiel týmto a potom Pán Ježiš ho vzkriesil z mŕtvych. Nevieme potom o jeho druhej smrti, ako prebehla, ale isté, že aj touto jeho skúsenosťou sa jeho ten dotyk a skúsenosť aj so smrťou či zomieraním stal niečím, by sme mohli povedať, určite nie už takým obávaným alebo takým ťažkým. Prichádzame k 19. augustu, kratučko ešte, čo nám čas dovolí tento deň, kedy je sviatok svätého Jacinta a Tereska pred svätým príjmaním opäť, keď počuje recitovať Miserere, tak skoro omdlela. Tak prežívala každé slovo z týchto vyznaní a hovorí, tuším, prídem o rozum. Keby ste vedeli, aká som slabá. Túto noc som myslela, že to nevydržím. Prosila som panu Máriu, aby mi vzala hlavu do svojich rúk, lebo už to nevládzem zniesť. Zostaňte pri mne, mamička, vy ste pre mňa veľká opora. Tohto 19. augusta Tereska teda posledný krát prijíma Eucharistiu a hoci ešte v ten deň nevedela, že to je posledný krát, budeme o tom hovoriť už na budúce, už to nestihneme už až tak viac rozobrať, hoci už v niektorých z tých častí, ktoré sme mali, sme o tomto hovorili. Keďže bolo svätého Hyacinta, tak sväté príjmanie obetovala za kňaza bývalého provinciála karmelitánov Hyacinta Loisona, ktorý odpadol, nielen odišiel z rádu, bol to inak známy kazateľ Notre Dame, provinciál karmelitánov istý čas, Vystúpil z karmitánskeho rádu, opustil kňazstvo, oženil sa s jednou protestantkou, založil svoju akoby cirkev, chodil kázať po Francúzsku takto, útočil na cirkev a teda hlásal tieto svoje bludy, učenia. Bolo to tak, že ani jeho slovo sa nemohlo v Karmeli vysloviť, teda bolo to veľmi bolestné niečo, ale pre Teresku sa on stal ďalším bratom, za ktorého ona prosí, celý svoj život za ňoho prosí, za jeho návrat do cirkvi, a teda toto sväté príjmanie v tento deň obetuje za neho. A toto sväté príjmanie sa stáva jej posledným, pretože ako sme tu aj hovorili, to vracanie krvi, to dávenie sa stávalo takým nevyspytateľným, že aj predstavený a aj samotná Tereska mala veľké obavy, aby takáto nehoda, ako to nazýva, sa nestala potom, ako príjme Eucharistiu. A tak nakoniec dôjde k tomu rozhodnutiu, že teda radšej Tereske Eucharistiu podávať nebudú. Ona to tiež ťažko znášala, aj to ťažko znášala, keď mala príjmať v tejto obave Eucharistiu, že ju môže vyvrátiť, a takisto samozrejme ťažko znášala, keď bola akoby ochudobnená o túto veľkú milosť príjmať eucharistického Ježiša. To bola ďalšia skúška a pre ňu bolestná rána a očista, keď akoby Pán Boh ju oberá aj o túto veľkú milosť. Tereska je v takomto rozpoložení veľkej očisty, ochudobňovania a úplného sa takéhoto vnorenia do temnoty, čo ju približuje k Ježišovi v Getsemanskej záhrade, ktorý tiež akoby stráca spojenie s Otcom, čo ju približuje k tej smrti Ježišovej na kríži, k smrti z lásky, ktorá sa nestala v nejakej eufórii a v nejakom vytržení, ale vo veľkom utrpení, z ktorého Ježiš kričí: Bože môj, prečo si ma opustil? A Tereska sama predpovedá takúto svoju smrť, smrť z lásky. A to, že je ochudobnená a aj o samotnú Eucharistiu, je tiež takouto temnotou, do ktorej stále viac a viac ona preniká. Práve preto je aj patronkou dnešnej temnej doby, učiteľkou cirkvi, lebo ona akoby aj túto neveru predpovedala nie na základe nejakých mystických zjavení, ale samotného svojho vnútorného prežívania. Ona prišla na Karmel, aby sa obetovala za hriešnikov a za kňazov. Obetovala a modlila sa za úbohých hriešnikov a kňazov. A jej prvým dieťaťom, vieme, bol vrah Pranzíny, tento úbohý hriešnik, ktorý najprv odmietal zmieriť sa s Bohom a prijať ho, až kým predtým, ako mu sťali hlavu na gilotíne, požiadal, aby mu podali kríž, ten kňaz, ktorý tam pri ňom bol, a trikrát ho poboskal. A Tereskina teda modliť sa a obetovať za úbohých hriešnikov a kňazov, a teda akoby jej takýmto dieťaťom, za ktoré obetuje posledné svoje sväté príjmanie, je kňaz Hyacint Loison. Drahí bratia a sestry, prosme túto veľkú učiteľku cirkvi, malú Teresku, aby sme naozaj dokázali preniknúť do jej hlbokého učenia, ktoré je veľkým svetlom pre nás, ktorí žijeme v tejto dobe. Prajem vám požehnaný a milostivý čas, pater Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.